Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Ми розпочинаємо програму «Історичні діалоги». І, можливо, так для наших слухачів кількома словами нагадаю, що зазвичай ця програма в нас відбувається, проходить в останню п'ятницю місяця, але через Великдень, через ось саме безпосередньо цей великий тиждень, який мали на минулому тижні, тож ми перенесли наш ефір. І, зрештою, тема, можливо, вона буде цікава. Цікава, я даю гарантії, так, але тема трошечки, можливо, вже випадає з інформаційного контексту. Але, зрештою, я думаю, що для нас ніколи не буде пізно поговорити про Чорнобильську катастрофу і, зрештою, поговорити про те, що стало причиною, які наслідки, які масштаби, тим паче, зважаючи на те, що в Радянському Союзі знаємо, як відбувалося завуалювання, заховування будь-яких дійсних, правдивих даних. Тож, сьогодні ми запросили на ефір Кулика Ігора Михайловича. Я вітаю вас, пане Ігор, і кількома словами скажу, що довгий час, це український історик, довгий час пан Ігор очолював галузевий державний архів Служби безпеки України, зараз представляє Інститут національної пам'яті. Я думаю, що сьогодні ми спробуємо зазирнути в документи, так, і спробуємо так відроджувати цю пам'ять не на міфах, не на якихось псевдосвідченнях, а дійсно на документах. І також не змінні ведучі цього ефіру пан Володимир Ковальчук та Володя Іванченко. Вітаю вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Вітаю, друзі.
Знаєте, напевно, розпочнемо з того, що взагалі ця техногенна катастрофа, яка ось 26 квітня 86-го року відбулася, вона тільки зараз, ну, можливо, так, ну, достеменно переосмислюється, коли, можливо, вже немає на посадах там керівних тих людей, які причетні навіть до цього. Але, зрештою, питання, напевно, основне залишається – хто винен? Я думаю, що в даному контексті це питання є оправдане. Тож, давайте спробуємо розпочати з цього.
Ну, доброго дня, шановні слухачі. Справді, я би не думаю, що варто починати питання з того, хто винен, а шукати якихось крайніх. Насправді, тут питання, власне, в 11 роки з цього всього. В 11 роки, як мінімум, декілька. Рок перший. Власне, чому могла статися ця аварія, яка була для цього причина. І насправді я би бачив, що тут причина значно ширша і масштабна, ніж якщо б ми говорили про конкретних якихось людей, тому що це питання в системі як такий. І друге питання, власне, яке ми могли б підняти, це питання, як зробити так, щоб цього не допустити, а в разі, якщо в якісь схожі випадки траплялися, як зробити так, власне, щоб з цього був максимально мінімальний такий негативний вплив. Оскільки, насправді, питання в Чорнобилі, якщо подивитися по його наслідках, зрозуміло, що, насправді, питання того, що відбулося, і питання, як до цього ставились радянські органи, державної безпеки, партійні органи, показує, що насправді найбільший відсоток людей, які від цього постраждали, це якраз було не 26 числа, а якраз вже пізніші дні, перші дні, потім перші місяці, перші роки після тої аварії, як до цього, власне, ставилося. Тому я би, повертаючись до цього нашого окресленого першого питання, власне, чому могла трапитися така аварія, чому вона вважається найбільша техногенна катастрофа в ХХ столітті, і чому розмова диспетчерів пожежних між сусідніх містечок Чорнобиль, Прип'яті, Іванково, якраз вважається найстрашніша розмова 10-го століття, власне, тому що причиною цього всього стало те, що був Чорнобиль існував, власне, в тоталітарному суспільстві. Суспільство, яке сприймало всіх і вся, власне, як певних солдаток, як певних робітників, навіть в Чорнобиль до цього часу лишилися нас напис на будинку «Атом, будь атом не солдатом, будь робітником». Тобто, воно сприймалося через якусь таку воєнізовану структуру, через питання того, що всі повинні працювати на державу, всі повинні працювати на керівництво цієї держави. Тому більше стає зрозуміло, що Чорнобильська катастрофа, вона не могла не відбутися. І про це, власне, сигналізували ще документи до того часу, оскільки коли ще тільки вводилось в експлуатацію, коли ще тільки будувалося, було чисельна кількість документів, де КГБ попереджало про невідповідність обладнання, про низьку якість тих, хто будує, про незадовільний стан будівництва, про прискорені темпи, про невитримання якихось певних будівельних норм, і це все є. Тому на це не зважали, це все хотіли відкрити, і відкрили, і навіть, коли ми знаємо тільки про аварії 86-го року, насправді до того часу було понад 100 різних аварійних затримок, аварійних виключень, різних попереджень, про які, і так само навіть викидів радіації, які, правда, були локальні, буквально там на в доповідних писалося там на 50-500 метрів, насправді це було там 2-3-5 кілометрів, але це все в межах, скажімо так, зони, яка є навколо Чорнобильської катастрофи.
Пане Ігоре, отже, наявні архівні документи, зокрема документи Комітету державної безпеки Радянської спецслужби, які були опубліковані, значна частина з них ще в журналі з архівів УЧК ГПУ, НКВД, вони показують, що з них доволі чітко видно, що КТБ доволі таки своєчасно, оперативно і більш-менш об'єктивно інформував комуністичну партію про те, що є недоліки, є порушення, і це несе собі дуже велику загрозу. Тобто, з одного боку, система все-таки діяла, вона працювала, і, відповідно, керівництво партійне, саме партійне керівництво країни, воно інформацію мало, як видно.
Але чи було воно свідомо, до речі, цієї інформації?
Так, але разом з тим, ми розуміємо, що КДБ було виконавцем, але керувала не КДБ, а комуністична партія. Це період 80-х років, коли відбувається такий період, як кажуть історики, влади старців, і це от таке вже дуже вкрай досвідчене, навіть похилого віку, керівництво партії, як в Україні, так і в Радянському Союзі, воно, очевидно, не реагувало, просто не реагувало на повідомлення КДБ. Отже, в чому тут причина? Це все-таки те, що країна тоталітарна, країна такого от радянського зразка, або все-таки фактор особистий, тому що не можна сказати, що не були готові і не знали, знали і могли бути готові. Тобто це особистий фактор, на ваш погляд, вина там Щербицького, інших, або все-таки це системна вада?
Ігоре, і ще таке питання, от у світлі документів КДБ, які ви опрацьовували, які ви бачили, чи винесло якісь висновки з попередніх аварій, зокрема інциденту на радіо на енергоблоці у 1982 році, радянське партійне керівництво, чи це видно з документів 80-х років, чи ні, чи радянська влада продовжувала, як і раніше, ставитися, вірніше, до країн, як до такої великої казарми, де всі є гвинтиками великої системи.
Справді, я вважаю, що ніхто від вищого керівництва в Москві до керівництва на Чорнобильській АЕС до кінця не розуміло, що таке атом. Тобто всі сприймали його як атом, який працює на благо людини, як мирний атом, як атом, який дає енергію. Ніхто не розумів, що насправді у всьому може бути, залежно від дози, може бути і ліки, може бути отрути. Ніхто не розумів, що якщо переборщити, то це може статися дійсно катастрофа, і це вже буде немирний атом, а це буде руйнівник людських життів. І якось посвідченням того є, по-перше, декілька моментів. Момент перший є, ці ж згадується там аварії 82-го року, згадується попередні аварії. КГБ доповідало про ці всі аварії, але так само воно не давало повну картину. Тобто воно не показувало всі масштаби ситуації. Тут же можна досліджувати, чи це була вказівка безпосередньо КГБ, чи це була вказівка партійного керівництва. Але КГБ так само не говорило. Тобто в звітах стояло умовно, що зона ураження є 500 метрів, а насправді воно було там декілька кілометрів. Так само питання стоїть, наприклад, якщо ми говоримо про перші доповідні. Перша доповідна про аварію 26 квітня 86-го року, де на Щербицького, там теж є нерозуміння ситуації, власне, що це відбулося. Тобто це воно йде після типового першого розділу, який називався «Іноземці в УРСР». Тобто йде спершу повідомлення. Все одно, так чи інакше, в першу чергу, іноземці – це ті вороги, яких, з якими треба тримати на контролі, з якими треба воювати. Лише потім іде питання, що стосується техногенної катастрофи. Ну і той напис, який вже став відомим, ну, в Щербицьку, що це означає, напроти того абзацу, де стояли цифри, показники того, що відбувається, яка радіація викинута в повітря, це означає те, що для них ці цифри, голі цифри – нічого не означало. І, власне, по тому, як відбувалися ці всі порятунок людей, так само десь є питання в інших людях, наскільки вони в цьому всьому віддавали собі повноту і розуміння.
Угу. Сьогодні, пане Ігоре, коли ви говорили про оці найнебезпечніші ці моменти, мені вдалося так знайти це відео, але в аудіоформаті воно теж досить звучне для наших слухачів. Вдалося знайти те, що відбувалося, ну, фактично, це телефонна розмова, мова переговори диспетчера центрального пункту пожежного зв'язку з диспетчерами Вознесінської пожежної частини в при ЧАЕС. І ось ця розмова теж мене дуже цікавить, чи ця розмова дійсно є не фріковою, чи це не є там награною, кіношною, чи дійсно це фактично реальна розмова, документальна, яка просто засвідчує ті факти. Це те, про що ви говорили, пане Ігоре, що люди не свідомі у цих наслідків, що реально відбувається, цих масштабів. Я попрошу зараз наших слухачів так уважно прислухатися, тому що, звісно, це телефонна розмова дуже в швидкому темпі з відповідними шумами, тож давайте спробуємо вслухатись. Я, можливо, буду нашим слухачам. Отже, що у вас горить? Взрив на четвертому корпусі, чи є люди? Люди є.
Офіцерський корпус піднімають.
Леонід Олексійович. Алло, скрите, третій і четвертий блок горить, крыша в результаті аварії взрива.
Уви
його,
давай. Так уже
підтвердили? Не підтвердили, аварія там произошла у них. Ось диспетчер в Трипіті сказала.
Пожарная охрана.
Алло, Иванков?
Да-да.
Значит, вы выезжаете в Припять? Алло.
Да-да, я слышу.
На атомную станцию выезжаете. Там третий, четвертый блок, горит крыша. Алло, Полесская?
Да-да.
Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша третьего, четвертого блока.
Отже, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо програму «Історичні діалоги». Нагадаю, що з нами в розмові історик пан Ігор Кулик, і також ми обговорюємо та всі в такому ночному складі, пан Володимир Іванченко, пан Володимир Ковальчук. Обговорюємо ось і масштаби трагедії, і зрештою ось те питання, яке все ж таки на початок, я думаю, воно стане таким лейтмотивом, тому що, як ми сьогодні чуємо, та про таку певну несвідомість. Я би хотіла, щоб кількома словами ви сказали, пане Ігоре, про безпосередньо ці аудіодокументи. Наскільки ці аудіодокументи є, ну, достовірні, наскільки дійсно можемо так собі уявити, що відбувалося в ніч на з 26 на 27 квітня?
Перше, що хотів би сказати, тобто це радіо розмови диспетчерів, вона не є в архіві Служби безпеки України, але якщо говорити про правдивість, я думаю, що це однозначно правдива інформація, тобто вона так чи інакше всі такі розмови, особливо, що, власне, пов'язані з стратегічними об'єктами, Чорнобильська, як і будь-яка атомна електростанція, вважалася в будь-якій державі стратегічним об'єктом, відповідно, записи відбувалися, 86-й рік – це вже доволі розвинута техніка. Тому я думаю, що це однозначно оригінал, можливо, зрозуміло, що це там він змонтований в ту одну хвилину, насправді це може тривало значно більше, але це оригінальний документ. Якщо взагалі говорити про те, що відбувається, треба пам'ятати, що КГБ в суботу вранці, після того, як відбувалися аварії, зразу ж були забрані абсолютно всі вилучені документи Чорнобильської АЕС. І тут, власне, постає питання для подальших дослідників знайти, спробувати знайти ці всі документи, де вони є, в яких об'ємах, що далі відбулося з цими всіма документами.
Отже, повертаючись до питання, все-таки чому це сталося і хто винний. Пройшло 30 років, 26 квітня ми мали 30-ту річницю цієї катастрофи, яка поза будь-яким пафосом все-таки змінила світ, він став іншим, по-іншому почав дивитись, зокрема, на питання атомної енергетики, питання мирного атому і того, чи наскільки він все-таки мирний. Отже, Чорнобильська катастрофа, на ваш погляд, пане Ігоре, це все-таки вина і наслідок радянської тоталітарної системи, чи все-таки питання, хто винний, виходить за рамки, власне, радянських практик?
А можна, до речі, ще так додам? Просто я пам'ятаю якраз той в ті моменти, коли ось безпосередньо, ну, в цьому році, коли Інститут національної пам'яті робив такі певні підбірки, або ось навіть презентація для ЗМІ, да, щоб пам'ятали наступні покоління. І я розумію, що наші батьки, вони запам'ятають себе, були учасниками, та? Але ось щоб пам'ятали наступні покоління, то Володимир В'ятрович на той час сказав, що така катастрофа, як ЧАЕС, не могла не відбутися в тому суспільстві, яким був Радянський Союз. Ось, власне, ось в цьому контексті я би хотіла, щоб ми, знаєте, навіть проводили таку паралель, чи не є ми сьогодні, да, бо ми так звикли всіх собак спускати на Радянський Союз, ну, є за що, правда, але чи Україна сьогодні не є подібною? Да, ми не є тоталітарним суспільством, але в плані роботи, навіть от подібної роботи з атомом, чи роботи із якимись секретними, можливо, матеріалами, там, чи не є ми подібні або такими, знаєте, гідними в лапках спадкоємцями з великого совка? Будь ласка.
Я би перше хотів би сказати, це те, що насправді я би дивився на аварію на ЧАЕС не тільки як на якісь подію, як дійсно аварії техногенного характеру, я би говорив, що це певним чином є злочин. Злочин радянської системи перед людьми, перед всіма тими людьми, які своїм життям жертвували в перші дні, в наступні дні, ліквідовували, вбудували саркофаг, гасили цю пожежу, гасили так, щоб робили все, щоб ці графіти нарешті перестали горіти. І злочин, тому що 1 травня, коли нарешті хмара якраз вітром була там навернута на Київ, в пік, в 10-11 годині ранку, 1 квітня, коли дійсно був пік радіаційного забруднення, коли там просто зашкалювали всі дозиметри. В цей час якраз відбувався багатотисячний парад дітей і дорослих на честь 1 мая. Тому це однозначний злочин. І це злочин, який поклав початок кінця Радянського Союзу. Злочин, який дав таким спусковим гачком до того, що люди зрозуміли, що насправді вони не захищені. Люди, які є в Радянському Союзі, не захищені, тому що, незважаючи на те, чи вони люблять, не люблять, позитивно, негативно, лояльно, нелояльно ставляться до Радянського Союзу, всі абсолютно від цього потерпіли. І, власне, всі зрозуміли, що, насправді, питання лояльності – це не дорівнює питання виживання. Питання друге, що про... Питання кордонів теж стало питанням умовності. Тобто питання кордонів, ти не можеш виїхати чи з Радянського Союзу, чи переїхати в Радянський Союз, але для радіації питання кордонів – це умовності, і вже буквально через день, менше через добу, шведи в себе фіксують викид, просто величезний викид радіаційного забруднення, і вони спершу не можуть зрозуміти, звідки потім до них надходить вже, власне, розуміння, що це аварія десь на території Радянського Союзу. Тому це перший такий момент, такий варто говорити. Друге, власне, це те, наскільки ми зараз готові. Я би що насправді показово в цій ситуації, це те, що влада підставила під удар, як я говорю, не тільки тих, хто в перші дні рятували пожежу, а й ті, хто міг цього уникнути. Тобто той самий парад 1 травня, його можна було уникнути, можна було не провести. Так само, якби вчасно розказати людям, власне, що відбулося, як до цього ставитися, які необхідні елементарні, мінімальні підручні засоби можна використати, щоб якось це уникнути, щоб те саме виселення людей відбувалося там не через дві доби, а відбувалося відразу з елементарним поясненням, що як. Тобто ключове питання було, як не допустити паніки, як не зробити так, щоб традиції, довговічні традиції відбували. І зараз, власне, питання буде, ну, скажімо так, як би на це можна було відреагувати, як на це відреагує нинішня українська влада, наскільки вона буде готова дійсно розказати, що відбулося, як відбулося, які форми і методи можна застосовувати, щоб це все уникнути. То це я би бачив це питання. Чи можливо питання, чи можливе повторення якихось ситуацій? Насправді від цього не захищений ніхто. Тобто всі живі люди, десь є людський фактор, десь є технічний, технологічний фактор. Тобто це може бути. Але власне питання в тому, що проблеми існують для того, щоб їх вирішувати. Якщо воно відбулося, це не значить, що треба ховати голову в пісок, всіх оголошувати, що вони там, не знаю, ворожі агенти, не патріоти, працюють на якісь розвідки, як це було в Радянському Союзі, навпаки, власне, говорити, що да, це відбулося, але для того, щоб це мінімізувати втрат, мінімізувати наслідки цього всього, треба то. От, власне, і в цьому, власне, це показник того демократичності держави, демократичності того, що важливіше, інтереси держави чи права і свободи людини і громадянина, і кого ж ця держава має захищати.
На продовження нашої дискусії, ми можемо згадати, що в березні 2011 року відбувається техногенна, важка дуже аварія на атомній електростанції Фукусима-1 в Японії. За міжнародною рівнем шкалою класифікації вона має найвищий 7-й ступінь, тобто вона за своїми масштабами, своїми наслідками, скажімо так, приблизно може в якихось аспектах дорівнювати аварії Чорнобильській. І в той же час ми маємо факт, за один місяць до цієї аварії в березні 2011 року відповідно Державне агентство Японії, яке регулює атомну енергетику, виносить документальний висновок про те, що енергоблок 1, який, власне, внаслідок цієї аварії вийшов зі строю, з ладу, може працювати наступні 10 років. Тобто був це цілком позитивний висновок. В той же час, чому сталася ця аварія? Всі ми знаємо з відкритих джерел інформації, що Японія знаходиться в сейсмічно небезпечній зоні, і, власне, нас слідок землетрусу і цунамі, було відімкнено постачання електричної енергії і почались незворотні процеси, три енергоблоки, їх активні частини були розплавлені. Отже, виникає питання, сучасна Японія, успішна демократична країна, зовсім не тоталітарна, нічого радянського там явно немає, в той же час за місяць до важкої техногенної аварії, робиться висновок, що все добре, все чудово, атомний енергоблок має далі працювати. Тобто сама побудова атомної електростанції, використання мирного атому в сейсмічно небезпечній зоні, яка є такою століттями, тисячоліттями, в умовах не тоталітарних, не радянських. Чи це не показує те, що все-таки не тоталітарні практики були виною катастрофи? Що все-таки сучасна людина, вона освоїла великі, дуже новітні технології, але її психологічний, політичний, можливо, моральний розвиток, він просто не наздоганяє ті технології, які ми володіємо.
Треба розуміти, що за останні роки взагалі йде питання, що робити з атомною енергетикою. От останні рік відкрилися тільки більше 10 нових атомних реакторів, з яких майже всі побудовані в Китаї. Тобто демократичний світ поступово відмовляється від того, що можна брати енергію з атому, а власне намагається шукати якусь відновлювальну енергетику. Якщо ж ми говоримо і порівнюємо Японію, і порівнюємо Радянський Союз, то треба розуміти одну принципову річ. Річ перша – це те, що власне в Японії ключовою питанням сталася природні катастрофа. Те, що людина, яка б вона не була потужна в інформаційному, в науково-технічному, в будь-якому іншому прогресі, вона насправді є піщинкою і слабонькою перед силою природи, перед тим всім, що відбувається в системі природи. Натомість в Радянському Союзі тут йде питання про те, що тут однозначно виною і повинуватцем цього всього є безпосередньо людський фактор. Людський фактор, ми не говоримо про конкретного оператора, чи про керівника зміни, чи там про директора ЧАЕС, хоча, звісно, і в них є якась теж доля того, що вони за це відповідальні, менше чи більше, але є. Але ключове питання в тому, що як відбувалося це будівництво? Ключове питання, власне, що взагалі було прийнято рішення, де і як будувати фактично на тих біля Києва, біля одного з міст мільйонників в Радянському Союзі, будувати на тих полях, які давали понад 50% сільськогосподарської продукції. Тобто ці всі моменти, які можна було би співставити, не дивитися тільки вузько, от є атомна енергія, яку можна використати, а дійсно співставляти в широкому широкому масштабі, широко дивитися на ці всі питання і розуміти, як це можна найбільш ефективніше використати, як зробити так, щоб від цього дійсно був максимально можливий позитивний ефект і мінімізувати всі ті ризики, ті наслідки, які так чи інакше несе будь-які питання, ну, і особливо таке питання, власне, що стосується атомної енергетики.
А от цікаво, от документи КДБ, з якими ви працювали, що вони говорять про те, які висновки робили от органи державної безпеки Радянського Союзу з попередніх аварій? Тому що от ви говорили з Володимиром, що причина аварії на ЧАЕС в Японії – це природній фактор, причина аварії в Чорнобилі, як вами було сказано, пов'язана з... Ну, керівництво, мабуть, радянським, так? Але ж давайте не забувати, що аварії на таких от ядерних об'єктах, вони неодноразово в світі відбувалися, вони відбувалися в десятках країн світу. І невже працівники КДБ не могли принаймні проаналізувати, от, наприклад, численні аварії на комбінаті «Маяк» в Челябинську, де плутоній виробляли? Невже вони не могли врахувати аварії в Канаді на атомній електростанції, в Великобританії у 1957 році, де згоріло понад 10 тонн урану, а радіоактивні опади розповзлися по сусідніх країнах? І невже от документації немає ніякого і аналітики, ніякого аналізу попередніх подій з бажанням встановити, от що ж таки сталося в Чорнобилі?
Треба розуміти, що йшло певне протистояння між тими людьми, які працювали на і займали якісь певні керівні посади в Чорнобильській АЕС, і кадебістами, які, власне, обслуговували, наглядали за стратегічним об'єктом, який була Чорнобильська АЕС. І йшло протистояння, тому що одні хотіли показати, що одні, це, наприклад, працівники ЧАЕС, що КДБ чіпляється до якихось дрібниць деталей, і так чи інакше будуть якісь відхилення, але вони не є критичними. З іншого боку, інші десь так само хотіли показати свою важливість, що от вони ж працюють і показують, знаходять якісь деталі, це стратегічний об'єкт, треба це все робити. Тому це все теж треба враховувати. З іншого боку, треба розуміти, що тоталітарна система – це система, де люди бояться відповідальності, де ніхто не хоче приймати рішення. І єдиним центром рішення завжди була Москва. Єдиним центром рішення було не КГБ, а єдиним центром рішення було ЦК Компартії. Відповідно, КГБ, воно лише інформувало, воно доповідало, воно там могло порівнювати, але в будь-яких, якщо почитати доповідних, там є в кінці дуже цікавий короткий речення, яке характеризує і доповідає для прийняття рішення. Це означало, що КГБ знає, КГБ поінформовано, КГБ доповіло, але воно чекає на подальшу вказівку. Тому що КГБ не приймало рішення, і воно тоді очікувало, що скажуть, що робити далі, притягувати до відповідальності, не притягувати до відповідальності, розслідувати далі, не розслідувати. Тобто це було єдине в началі, це була військова частина, коли всі чекали вказівки.
Приймав остаточне рішення в 86-му році?
Чи хто?
Горбачов приймав остаточне рішення? Чи хто?
Я думаю, що ніхто не приймав рішення, тому що всі боялися приймати рішення. По-перше, ніхто не розумів ситуації, яка відбувалася. По-друге, а яке рішення приймати? Тобто, про що приймати? Ніхто не хоче на себе брати якісь ризики, які розуміли, що це з нього зроблять цапа відбувайло. Ніхто не хоче брати ризики, тому що це люди будуть звинувачувати в тому, що це відбулося. Хтось буде, потім будуть проблеми в якихось його подальшій політичній кар'єрі, чи кар'єрі, як, власне, на якихось певних посадах. І тому, відповідно, ніхто не... Всі боялися приймати рішення, і всі якось намагалися перекинути ту відповідальність на когось іншого.
Багато місцевих діячів, партійців приймали рішення дуже оперативно, так же ж? Згадаємо от відомий факт, як міський голова і перший секретар Прип'ятського міськвиконкому вже о 6 ранку, 26 квітня, в день аварії, оперативно вивезли власні родини на своїх автівках до Києва. Тобто, видно, що з одного боку Щербицький, лідер партійний, проводить, значить, 1 травня демонстрацію в Києві, так, керує ними. А з іншого боку, діячі, його підлеглі місцевого рівня дуже швидко подбали про свої сім'ї, аби їх убезпечити від згубного впливу радіації.
Я думаю, що вони не розуміли причину, вони просто розуміли, що щось відбулося, вони не розуміли масштабі і об'єму. Ну, тобто, нічого, розуміли, що якщо є пожежа на атомі, то нічого хорошого це не означає. Це не, ну, все-таки, так інакше, це надзвичайна подія. А, от, але так інакше, думаю, що вони розуміли, що це щось відбулося тимчасове, і там через якийсь, там, не знаю, день, два, п'ять тиждень можна буде вернутися і спокійно далі працювати.
То... В даному питанні напрошується певна паралель. Ось в минулому році ми мали техногенну аварію біля міста Києва, горіла велика база з паливом, з нафтопродуктами. Це була досить значна територія, яка там належала приватним структурам, відповідно, почалося загорання великої кількості палива. Ця катастрофа по своїй складності, по тому, який вимагає зусилля для вирішення, вона не йде ні в яке порівняння з аварією на ЧАЕС. В той же час гасіння відбувалося кілька тижнів, загинули люди. Під час ліквідації наслідків цієї аварії постало питання про системну корупцію, про те, що неможливо не те, що знайти винних, а навіть ефективно припинити цю техногенну катастрофу. В той же час ми можемо згадати, що в умовах тоталітарного радянського керівництва протягом буквально кількох діб було вивезено, згідно документів КДБ, більш ніж 150 тисяч людей. Фактично, і порівняти, ось як сучасній, незалежній, не тоталітарній, не радянській Україні реагує влада на техногенну катастрофу, і як реагувала влада радянська на катастрофу. Отже, виникає питання, чи винесли ми уроки, чи не сталося так, що критикуючи, справедливо критикуючи радянське минуле, ми зараз, через 30 років, підготовлені набагато гірше.
Я не думаю, що ми підготовлені набагато гірше. Питання, власне, в ефективності управління. Те, наскільки ми до кінця розуміємо, що відбувається, те, наскільки ми розуміємо те, хто готовий на себе брати відповідальність.
Дозвольте додам на секундочку, просто, пане Ігоре, коли я просто згідна абсолютно з паном Володимиром, тому що це питання, мені здається, що це навіть не питання, це факт, що ми підготовлені гірше, тому що коли згадати ось саме цю подію, про яку сказав пан Володимир, на той час було б достатньо нам кількох гвинтокрилів пожежних, яких не було просто. І ми тоді, вибачте на слові, але плювалася вся країна і встало собі питання, дійсно, якщо ми не можемо справитися з ось таким, то що говорити, якщо дійсно трапиться, не дай Боже, якась трагедія набагато більших масштабів. Тобто, мені здається, що про технічну підготовку, про взагалі, ось, знаєте, виправку навіть, або навіть, ну, знаєте, як інструментарій, які мають мати, чи МЧС, чи пожежники. Але, зрештою, вони або підготовлені, ну, неналежним чином, або в них немає просто інструментарію. Це, до речі, було просто очевидно. Що скажете про це, пане Ігор?
Важко говорити і, власне, давати оцінку тому, в чому треба дійсно мати бути професіоналом, спеціалістом, наскільки там є певні там, сучасні засоби, чи наскільки йде фізична, там, технічна і будь-яка інша підготовка тих людей, хто повинен цим займатися. Тобто тут питання, власне, в тому, що говорив, відповідальності, інформативності, поінформованості і в питанні розуміння ситуації. Тому що є певна проблема, яка, можливо, десь і ми долаємо в від Совка, долаємо в тоталітарні, які лишилися тоталітарного минулого, це те, що ми не навчилися попереджати, ми не навчилися робити якусь певну профілакту, ми не навчилися бути готовими до всього. Ми, власне, як ті пожежники, якщо так, така певний каламбур, але реально як пожежники реагуємо вже тільки на ту ситуацію, яка трапилась. Там щось вибухнуло, там щось загорілось, там щось відбулося, і ми тоді на цьому тільки реагуємо. Тобто у нас немає ще, власне, гарно, якось розпрацьовано питання, як цього не допустити, як зробити так, щоб спрогнозувати можливі ризики, спрогнозувати можливі речі, які рано чи пізно можуть виникнути, або як зробити так, щоб цього всього не було, щоб ми, власне, до цього були готові. І в цьому дійсно є проблема, і з цим треба боротися. Я думаю, що так чи інакше це буде. І тут питання не в тому, є одна хороша приказка, яка говорить, що краще лев на чолі стада барані, ніж баран на чолі Кріста Далеві. Це означає, що краще питання в дійсно в менеджменті, питання в управлінці, питання в тому керівнику, який дійсно не буде боятися відповідальності, який готовий буде розуміти всі ті, можливо, якісь там подальші до нього звинувачення, але який буде готовий брати на себе відповідальність, буде готовий запропонувати шляхи вирішення і, власне, сказати, хто, що, як, коли, що має робити.
Отже, дорогі радіослухачі, я нагадаю, що тривають історичні діалоги з Ігорем Куликом. Ми говоримо про Чорнобильську катастрофу. Ми пригадуємо, як то було ось 30 років тому. І зрештою, ось такі уроки на сьогодні. Ви знаєте, коли ми ще будемо, дійсно, ми ще будемо і аналізувати, і документи, і багато з чого ще зможемо сказати, але я би дуже хотіла, щоб цей ефір відбувався іще з залученням наших слухачів, щоб це був такий інтерактив, тому що, я думаю, є багато очевидь ців, ну, фактично людей, які якимсь чином, до яких не тільки оцім незримою присутністю радіація, да, торкнулася, але разом з тим людей, які були безпосередніми учасниками цих всіх подій. Навіть якщо вони не були ліквідаторами, чи навіть якщо там не були присутні безпосередньо на ЧАЕС, але це люди, які були евакуйовані, люди, які пам'ятають, як то було 30 років тому. Тому я оголошую телефонні лінії відкриті в цьому ефірі. Нагадаю, що до нас можна дзвонити за чотирма номерами. Два мобільні, два київські. Київські номери код Києва 044 і два телефони 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільні 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Тож питання до наших слухачів. Будь ласка, телефонуйте і от ваше свідчення хочемо почути, як ця трагедія, ця катастрофа Чорнобильська торкнулася безпосередньо вас і вашої сім'ї. Як це було 30 років тому, хто пригадає, будь ласка, дзвоніть. Ми продовжуємо далі розмову, і ви знаєте, щодо ось різних версій про, знову ж таки, по причинах, про комісії, які виносили певні висновки, так, що стало причиною цієї катастрофи, то спочатку про вину за катастрофи покладали виключно або майже виключно на персонал. Тому що це було, напевно, навіть просто із великих ешелонів влади скинути цю провину на просто дію звичайних, механічну дію звичайних людей, операторів там чи людей, які безпосередньо брали участь в експерименті. Знаємо, що на саме 26 квітня в ніч був запланований експеримент на те, щоб дослідити ніби як альтернативний вид енергії, або як може енергоблок спрацювати при відключенні електроенергії. І зрештою, спочатку дійсно покладалась ця провина на персонал, і таку позицію зайняли Державна комісія, сформована ще в Радянському Союзі для розслідування причин катастрофи. І тоді і суд, і КДБ, СРСР проваджували такі розслідження. Але ось в звіті 1986 році також було, ну, ніби винесено кілька таких пунктів, я б хотіла їх сьогодні назвати. Це те, що було вказано, ну, от, за офіційною версією Радянського Союзу, офіційною версією КДБ, ці три причини, які винесли вони. Це проведення експерименту за будь-яку ціну, незважаючи на зміну стану реактора. Пам'ятаємо, що дійсно за помилку оператора потужності реактора замість як там 700, та, цих потужностей були спущені до 30, тобто він працював на граничній просто межі, і будь-які експерименти з цим були просто неможливі. Також вивід роботи захисту. Система захисту, вона фактично не спрацювала, бо вона не працювала взагалі. І замовчування масштабу аварії – це те, ось це ті моменти, які були винесені як на ось кінець Радянського Союзу. Це ті моменти, про які говорилось. Але в подальші роки вияснені причини аварії були переглянуті. І зрештою, зараз говориться про те, що взагалі сам реактор, він був побудований з похибками, да, з абсолютними похибками. Тобто, фактично, що в певний момент реактор був неправильно спроєктований, і він був небезпечний від початку. Другим моментом є те, що був непідготовлений персонал, він був не проінформований про небезпеки. І третім моментом – це все ж таки відключення цієї системи захисту. Ви знаєте, я також хотіла би до пана Ігоря ще ось поставити те питання. Працюю користуючись документами, так, які свідчать про аварію, так, на ЧАЕС, які документи для вас особисто були такими просто, ну, вражаючими, да, те, що ви для себе, знайшовши їх в архіві, ну, для себе зробили якісь певні такі відкриття, будь ласка.
Я, власне, додам до того, що які ви називалися аварії, в першій ж доповідній, яка йшла на Щербицького про аварії на ЧАЕС, по подіях, які відбулися протягом п'ятниці, суботи, неділі, квітня 86-го року, йде речення, розглядається питання можливого терористичного акту на ЧАЕС, як один з варіантів. Потім воно, звісно, не повторилося, ніде воно в наступних супровідних людей не проходить. Можливо, воно вже відкинули на початкових етапах. Але таке теж розглядав. Що стосується, власне, те, які документи на перше, там не більше вразили, якщо ми говоримо про Чорнобиль. Два документи я вже говорив, це резолюція Щербицького, ну, не резолюція, а, власне, для себе, для нього питання, що це означає, біля кількості радіоактивного забруднення, яке було викинуто в повітря, яке перевищило там сотні тисяч норм. А друге, це оцей графік радіаційного забруднення поденний 26 числа до там початку травня, і найбільший пік радіації якраз припаде 10-11 ранку 1 травня, парад дітей і дорослих в Києві. І наступна, це вже не документ, це вже така серія документів, власне, це знову ж таки порозуміння, що всі наступні доповідні після 26 числа, там до травня, до 1 травня, до початку травня, вони всі доповідають про те, що йде підготовка до 1 травня, йде в теплій дружній атмосфері, всі задоволені, всі готуються і так далі. Тобто ніхто нічого не розумів, всі розуміли, що щоб не трапилось, будь-яка техногенна катастрофа, яка би могла, яка вже на той час забрала життя людей, поранні здоров'я людей, яка пізніше теж могла б, можливо, забрати велику кількість життя і здоров'я багатьох людей, сталося нічого порівняно з тими канонами, які існували в Радянському Союзі. 1 травня – це святе.
А про пожежників в цих документах йшлося? Тому що от мені досі не дає покою от такий макабричний факт, наприклад, як гасіння пожежі після вибуху водою, так? От 8 днів, пишуть, гасили водою, забуваючи про те, що після вибуху температура на енергоблоці сягала мільйона градусів. Тобто ця вода, якою пожежники гасили аварію, вона ж миттєво випаровувалася. То виникає питання, невже цим пожежникам ніхто не міг сказати, що ви робите абсурдні речі? Як от, чи говориться щось про пожежників в документах КДБ?
Ну, про пожежників майже нічого не згадується. Є тільки варіант, а є теж речення, що ці ж доповідні за 26 число, що шукається не знайдено тіло одного з операторів блоку. А власне, що стосується пожежників, це, власне, до розуміння того, наскільки, що навіть ті люди, вони не розуміли, що вони трапили. Тобто для них пожежа на ЧАЕС – це звичайна пожежа, як і на будь-якому іншому заводі чи на якомусь більшому будинку. І інше питання, що це просто атомна електростанція. Ніхто, власне, не розумів причин, що це відбувалося. Зрозуміло, що і навіть пізніше вже по спогадах, коли вже там, знову ж таки, це нема в документах, але це є в спогадах тих людей про те, як рятувала цих людей. І перші дні всі розуміли і всі думали, що це просто звичайне отруєння чадним або якимось іншим газом, промиють шлунок, прокапують, і все буде добре. Тільки буквально, знову ж таки, виселення людей з Прип'яті відбулося на, чи, там, фактично тільки на другу добу. Пожежники, ті, які постраждали, вивезли в Москву, в цей радіологічний центр, там ж таки літаками, теж тільки через, там вже на третю добу. Звернення Горбачова з'явилося більше як через півмісяця, коли вже він озвучив, що да, це відбулося, зачепило всіх і вся, і загинуло. Є близько 30 пожежників, заручників, які, стан яких здоров'я критичний, з яких частина вже загинула. Тобто, і це все буквально триває, ну, так само, як разом з повідомленням програми «Время», це все триває там від 20 секунд програми «Время» до неповних 2,5 хвилин Горбачова. Той час, коли ABC, капіталістична, вражеська, іностранна СМІ, розказує про це все більш детально, показує програму «Время», показує повідомлення шведів, це все триває
показує майже... карти руху повітряних потоків, як ідуть радіоактивні ці хмари. Ну, дорогі радіослухачі, насправді, в нас лишається не так багато часу, 15 хвилин до кінця ефіру історичних діалогів у нас лишається. Ми говоримо про Чорнобильську катастрофу, і, звичайно, наш ефір з істориками, він буде неповний, без свідчень звичайних людей, без свідчень ваших. Як ви пам'ятаєте ось цей квітень 30 років тому? Я включаю дзвінки наших слухачів, давайте почуємо. Вітаю вас, дорогі слухачі.
Христос воскрес!
Воістину воскрес! Будь ласка, ви в прямому ефірі.
Це надзвичайно довга історія. Я хотів би... Це Володимир син Марії. Я хотів би опертись на Слово Бога. Діяння апостолів говорить 20:35 Ісус. Про все я вам розповів. І не забувайте, що треба допомагати меншим. І блаженніше давати... ніж одержувати.
Я вам дуже дякую, але давайте все-таки ось кількома словами про те, як ця трагедія конкретно вас і вашої родини торкнулася. Будь ласка.
Ну, ця трагедія, це воно стосувалося усіх.
Де ви жили в той час, коли безпосередньо відбулася аварія на Чорнобильській АЕС територіально?
Ну, я був у Запоріжжі, прийшов на роботу, говорять, що там вибухи, танки кидають, пісок кидають, солдати служать одну хвилину за весь срок, кидають там свинцовими фартухами, респіраторами і так далі.
А ким ви працювали, пане, якщо не секрет, що ви вже мали на той час ось таку інформацію про танки, про солдатів, ну, будь ласка.
Ну, це ж було українське радіо, перша програма.
А, це вже ви говорите про пізніший, так? Напевно,
ну, а як же? Да. А потім от Яворівський порозповідав детально, як...
Я зрозуміла. Дякую вам. Я дуже дякую вам за ваш дзвінок і ваше свідчення з приводу танків, з приводу зброї. Нобелівський лауреат, білоруська письменниця Світлана Алексєєвич в своїй книзі «Чорнобильська молитва», і, до речі, вона називається «Хроніки майбутнього», не минулого, а майбутнього, так? Тому що вона просто думає і вважає, що такі використання, як ви кажете, мирного атому, він може терористами бути використаний зовсім як немирний і може бути повторені як Чорнобиль, так і Фукусіми. Але, зрештою, ось Світлана Алексєєвич говорить про те, як вона запам'ятала момент приїзду на ЧАЕС, саме в моменти ось іще там ліквідації цієї катастрофи, вона побачила невимовну кількість зброї і озброєних людей. І для неї це був просто, ну, як для людини мислячої, да, для людини думаючої, яка, можливо, не на, ну, хоч на якусь там йоту розуміла, що відбувається, вона каже, проти якого ворога вони збиралися цими калашами воювати. Давайте ще почуємо дзвінок від слухача. Будь ласка, дорогі слухачу.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Це я, з вашого дозволу, я знову.
Дуже коротко, пане.
Ну, в двох словах. Справа в тому, що вони не змогли, починаючи з 17-го року, комісар, не змогли глибину виробництва налагодити. І от треба було оцей уран, якого вже зовсім немає, а з нього плутоній. І торгували ним для ядерних боєголовок. Оце таке.
Дякую вам за ваші думки. Давайте ще дзвінок слухача виведемо. Будь ласка, дорогі слухачі.
Алло, Христос воскрес.
Воістину воскрес, прошу.
Я Київ. У той день, коли взорвалася Чорнобильська АЕС, мій чоловік прийшов із школи з роботи і сказав мені...
Він працював учителем, я перепрошую, так?
Він учитель, і я вчителька. І я, у нас була 7-місячна дочка, я була вдома. І я йому сказала, а скільки кілометрів до ЧАЕС? Він каже, 100 кілометрів по морю київському. Я кажу, ну якби вона взорвалася, Київ би знесло. Не може цього бути, це неправда. Ну, тому що ніхто ніде нічого не повідомив. І 1 травня ми гуляли з дітками, старшій дочці було 6 років, менші 7, у колясці. Цілий день з гірки каталися, поїхали до свекра у лікарню, дітей залишили на свекруху. Коли повернулися, маленьку взяла швидка, бо дуже плакала і думали живіт, і ще їй там рентген зробили живота, кишечника. І мене це обурює до сьогодні, тому що і мало того, що була така ситуація з радіацією, підвищений фон, високий фон був, і ще й зробили дитині маленькі
опромінення
рентген кишечника. І я кажу, це було дуже 10 днів я стояла в черзі, на долоні записували, щоб білет купити на поїзд у Закарпаття виїхати з дітьми. Не можна було ніяк дістати білетів. А коли виїжджали, то перекрили, бо було ще якась велогонка, це змагання світове у нас у Києві, навіть не повідомили спортсменів. І на метро ми машиною не могли доїхати до вокзалу, мусили пересісти на метро, а на метро було стільки стовпотворення, як у війну, що я дитину потеряла, тільки хтось чужий вивів на зовні, коли на вокзальні ми вийшли. Це було
дякую
ужас.
Вам. Дякую вам. До речі, все-таки вам не вважається, шановні пані історики, що це такі дуже показові картинки зараз малюються, те, як просто люди реагували на ці речі, так, як жилося, да? Навіть не те, що цим безпосередньо людям, там, мешканцям Прип'яті, чи мешканцям Чорнобиля, чи цих сіл навколишніх. У нас лишається 10 хвилин, я, напевно, залишу по 5, навіть не по 5, залишаю по 3 хвилини на кожного, абсолютно, кілька слів на кінець, для того, щоб не відбулося повторень. Будь ласка, хто розпочне?
Можливо, дозвольте, як на права гостя. Насправді, питання дійсно добре поставлено, чи наскільки не повторитися. Питання стоїть в тому, щоб, власне, бути готовим до цієї ситуації. В чому була проблема того часу? От, знаєте, останні слухати, не могло такого бути, бо нас не повідомили. Тобто була довіра до всіх, довіра до органів влади, довіра до того, що ну як же ж нас, чесний совєтський люд, докинуть і нічого нам не скаже. Та такого бути не може. Тому, власне, певна здорова така доля скептицизму завжди має бути, завжди має розуміння того, що готовність до того, не до якоїсь жертовності, не до постійної війни, не до питання того, що треба буде когось захищати, а, власне, розуміння того, що дійсно може бути всяке, готовність до того, що може бути, розуміння ситуації, розуміння, власне, необхідність кожному з нас працювати як на своєму місці, не боятися відповідальності, намагатися дійсно бути з одного боку поінформованим, з іншого боку теж бути таким відкритим, з можливістю теж розказувати, що відбувається. І це як варіант того, щоб це не повторилося, щоб ми все-таки рухалися з закритого в інформаційному і в будь-якому іншому плані до відкритого суспільства, від тоталітаризму, подолання його наслідків до демократичного суспільства, де права і свобода людини, громадянина будуть на першому місці.
Маємо наголосити також те, що потрібен фаховий підхід. На сучасному етапі розвитку не тільки України, чи там країн колишнього Радянського Союзу, загалом людської цивілізації, що ми бачимо. Технологія і, власне, науково-технічний прогрес зайшли дуже і дуже далеко. В результаті використання атомних технологій, зокрема, людство, наприклад, може знищити землю буквально там протягом лічених хвилин. В той же час наш розвиток культурний, моральний, він, звичайно, лишає бажати кращого і стає просто як людині,
громадянина. І інтелектуальне, трохи, напевно, інтелектуальне, теж.
Так, і стає просто трохи страшно, боязно про те, що маючи потужність, серйозні, страшні технології, якими треба вміти користуватись, ми ментально навряд чи готові до цих технологій. Це питання вже не тільки науки і техніки, це питання все-таки гуманітарне. Це перше. Ну і друге, хотілося б сказати про те, що це питання, воно глобальне. Ми критикуємо, справедливо, можливо, критикуємо радянську владу про те, що відносно недалеко від міста Києва, великої столиці промислового населеного міста, побудували атомну електростанцію. Але маємо приклад того, як атомні електростанції будуються в Японії, країні, яка перебуває в сейсмічно небезпечній зоні. Це всім відомо, і це не йде ні в яке порівняння навіть з побудовою атомної електростанції біля міста Києва. І це пряме рішення демократична країна розвинена. В той же час маємо інші приклади. Маємо політику офіційну Франції, в якій працює 58 атомних енергоблоків. І це принципова позиція завжди французького уряду, що атомна енергетика – це все-таки крок вперед. Маємо інші приклади, буквально останні, про те, що будується атомна електростанція в Туреччині, і через зовнішні політичні конфлікти там, Росії, Туреччини, російські спеціалісти її будували, тепер припинили будувати. І добудовувати будуть інші фахівці. Це навряд чи добре.
Дякую.
І веде ми до того, що, власне, без фахового підходу людство може знищити себе.
Я так, знаєте, от винесемо, да, як штамп бажано кращого рівня і інтелектуального, і ментального, і так далі, і так далі. Дякую, Володю. Будь ласка, пане Володимире, кілька слів на кінець, прошу.
Я хочу сказати таке, що аварія на ЧАЕС могла б мати менші наслідки, якби не тодішня, закерованість, якби не тодішні часи, коли вся влада належала партії, КДБ і так далі. Якби тоді все на атомній вирішували науковці, якби вони могли з перших хвилин аварії керувати ліквідацією наслідків, то таких би наслідків, які були пережиті Україною, не було. І в підтвердження своїх слів наведу всім відому колись історію про академіка Валерія Легасова, який фактично один з фахівців світового рівня опинився в момент аварії на ЧАЕС, і він фактично один намагався, він нічого не зміг сам зробити. І в результаті цього він наклав на себе руки, в 88-му році він закінчив життя самогубством, надиктувавши свої справедливі думки про тих партійних діячів, які, для яких люди було ніщо, а свої посади – це найголовніше, і помер. От. І в результаті цього, що цікаво, з цих його записів не все збереглося, і частина цих записів, які він надиктував на касети магнітофоні, десь зникли загадково.
Угу.
От. Це ще раз доводить те, що якби ми слухались до науковців, а не до всяких чиновників, то жили б ми все-таки краще. І тому наука
Дякую.
Повинна бути серед пріоритетів.
Дякую. Лишається в нас 2 хвилини. Ще є слухач. Ми обов'язково зараз його виведемо. Маю ось кілька фраз буквально Валерія Легасова, записаних з його спогадів. Коли ми під'їжджали до станції, вразило небо. Вже за 8-10 кілометрів до станції виднілася малинова заграва. До приїзду урядової комісії 26 квітня о 8 годині вечора осмисленого плану ще не було. 8 годин на вечора, друзі, ну, уявіть собі, скільки часу пройшло. А до того ще хочу сказати, що як писали ліквідатори аварії на ЧАЕС, теж їхні свідчення, наскільки вони ще мали змогу про щось говорити, так, ну, відкрито, це, напевно, вже було все в незалежній Україні, більш-менш, вони теж не говорили, що вони не знали взагалі, що це реактор. Вони їхали, бригади пожежників кидали просто на тушіння якоїсь пожежі, вони навіть не уявляли, що це реактор, і більшість із них працювали без навіть захисного якогось спорядження. Давайте ще виведемо дзвінок слухача, як таку ілюстрацію тих подій. Будь ласка, дорогі слухачі.
Миру вам. В ту ніч з 25 на 26, це зараз емоції, переживання, я віддаю їх Радіо Марія. А тоді наблюдали, їхали в потягу на Красилів, яке зарево в час ночі, яка краса, але не спали не від того, а повний вагон кишів тараканами з дліною з палець. Вони були кругом. Бережім природу і одне одного. Природа розумна.
Дякую.
Хай Господь завжди буде з вами.
Я дуже дякую вам, що ви дочекалися. Дякую вам за цей дзвінок. І насправді, дорогі радіослухачі, ми змушені вже завершувати річні секунди. Лишається, бережімо один одного, будьмо свідомі. І, знаєте, деталей немає, таких дрібниць немає. От в цих деталях якраз криються дуже великі масштабні речі. Ми можемо, аналізуючи так оцю трагедію на Чорнобильській АЕС, ми можемо тільки побачити, скільки помилок було зроблено. І не лише як кадебістами, чи верхніми чиновниками, чи взагалі помилок таких тотальних, необдуманих, кількома словами ще, знаєте, в перші години після аварії багато хто не усвідомлював, так, що це відбувалося. І от мене з цих звітів, цих ліквідаторів багато що вражало. Було прийнято помилкове рішення забезпечити подачу води в активну зону реактора на її охолодження. Люди туди йшли не озброєні, не одягнені, не готові, і всі люди, які туди йшли безпосередньо на цей помилкове чиєсь рішення, безпосередньо загинули. Прощаємося з вами. Наш ефір добіг свого кінця. Для нас головне з вами винести те, щоб спробували не допустити подібних помилок. А ось вже 8 червня цього року ми будемо відзначати ще одну дату. Це дата для нас. Вона зрозуміла, що вона не буде так офіційно висвітлена, про неї не буде так багато говоритися у мас-медіа, але це дата маленького пожежу на нафтобазі під Києвом. Про це, про те, що сьогодні, про що сказав сьогодні пан Володимир. Ось для нас, для вас теж, я думаю, стане таким нагодою поглянути, як це було рік тому. Маленька техногенна катастрофа, наскільки можна взяти це маленька лапки, наскільки вона змогла бути подолана вже в нашій сучасній, великій, красивій, незалежній Україні. Прощаюся з вами. Нагадаю, що з вами був Ігор Кулик, Володимир Іванченко та Володимир Ковальчук. Дякую.